Traktori šobrīd rūc tīrumos. Kartupeļu audzētājiem jau uz beigām rit šī pavasara stādīšanas darbi. Runājot par Latgales un Sēlies laukiem, stāsta augkopības speciāliste Ineta Tīmšāne.
Tagad aktīvi bija stādīti agrīnie kartupeļi, un tagad joprojām stādē arī jo vēlīnās šķirnes vidēji agrīnās šīs šķirnes kartupeļas.
Kāda būs šī gada kartupeļu raža atkarīgs ne tikai no zemnieku uzcītības, bet arī no dabas, saka Ineta Tīmšāne.
Šis gads ir gan agronomiem, gan pašiem lauksaimniekiem ļoti liels izmēģinājuma laiks. Katrs gads mums nes jaunas brīnumus, kā saka. Tāpēc arī kartupeļu audzētāji, protams, ir jāskatās, kādas ir temperatūras diennakts, un tāpēc aktīvi jāsako līdzi. Tie, kam kartupeļu ir sadīguši jau, viņi arī aprušina, lai tomēr izdzīvotu tas kartupelītis.
Zemnieku saimniecībā kļavas kartupeļu stādīšana bija pabeigta pagājušās nedēļas nogalē. Šis bijis reti agres pavasaris, stāsta Līksnes zemnieks Viktors Kalāns.
Šis gads laikam izaicinošs. Ļoti agres sākās. Bija iespēja tīrumos iebraukt jau pirmā stīgā nobraukta pa tīrumu bija 2. aprīlis. Daži, kas tiks nodarbojas ar agru kartupeļu audzišanu tirgam, tie jau ar tiem pašiem datumiem arī stādīja kartupeļus. Pat labāk izskatās, ka raža varētu būt laba.
Arī agronoms lauka konsultācijas un izglītības centra Daugavpils nodaļas vadītājs Gunters Melnis, vērtējot situāciju kartupeļu tīrumos, raugās cerīgi un ir pārliecināts, ka šogad kartupeļu platības varētu pat palielināties.
Ņemot vērā tā, kā palielinās pieprasījums pēc kartupeļiem, mēs redzam to pēc cenas, ka viņi drusku tomēr ir pacēlusies, tad es paredzu, ka arī kartupeļu stādāmās platības Latvijā vispār kopumā palielināsies, jo tiek slēgti dažādi līgumi par lieliem kartupeļu daudzumiem, iepirkšanu un realizāciju. Es domāju, ka Latvija kartupeļu audzēšanai augsne ir ļoti labvēlīga un var dabūt arī pietiekami augstas šīs te ražas. Es paredzu, ka kartupeļiem varētu būt arī šis noiets lielāks. Laika apstākļi ir ļoti labi. Pavasaris ir ļoti labvēlīgs kartupeļu stādīšanai, un jau es tad mūsu Daugavpils Ilūkstes novadā ir jau viena liela daļa kartupeļu jau arī apstādīta. Kopumā būs kaut kur ap 200 hektāru kartupeļu. Tās ir diezgan lielas platības, līdz ar to, ja mēs to rēķinām uz ražu, tad Daugavpils novads to diez vai spējas patērēt. Tas nozīmē, ka ir viena daļa, kas tiks vesta uz Rīgu, uz dažādiem uzņēmumiem, iespējams arī eksportēts.
Pēdējā laikā tieši kartupeļu audzēšanai sākuši pievērsties vairāki jaunie zemnieki, apstrādājot pat 20 hektārus. Tikmēr daļa veco kartupeļu audzētāju pārorientējas un izvēlas citu nodarbi. Tādējādi notiek iekšējā tirgus pārdale, atzīst kļavu saimnieks Viktors Kalāns, kurš pats savulaik audzējis kartupeļus 20 hektāros, bet šogad vairs tikai 3, un izsaka bažas, vai šogad Latvijas kartupeļu audzētājiem nenāksies nopietnāk piedalīties nevienlīdzīgā konkurencē ar Polijas lētajiem kartupeļiem.
Un šodien dienu arī Latvijas dārzeņu un kartupeļu ļoti daudz iet Krievu tirgu. Ja gadījumas slēgsies Krievu tirgus, priekš, teiksim, Eiropas, tas nozīmē, ka poļu kartupeļi, kuri labāk un vairāk subsidēti, nav noslēpums, ka mūsu, teiksim, subsidija šodien sastāda kaut kur 140 eiro uz hektāru, tad poļa vidēja 350 eiro uz hektāru. Otrakārt, mums PVN 21%, viņiem produktiem un dārzeņiem ir tikai 7%. Tāpēc mūsu tirgu tad ielauzīsies lētāki kartupeļi, kuri vietējiem ražotājiem rādīs bažas, ir iespēja izaudēt kartupeļus ar peļņu vai nē.
Pēc lauksaimniecības galveno nozara produkcijas vērtības Latvijā kartupeļi pašreiz ieņem 4. vietu pēc graudaugiem, lobarības kultūrām un rapšiem. Pērn valstī kartupeļu aug rindots vairāk kā 10 000 hektāru, un tas bija par 2 hektāriem mazāk kā gadu iepriekš. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.